Radyo Okapi. Okapi. Mvuka ya basi vile zona ve bantu mwankangu ndi mamanaka ya kufutukila tsaduli ya bazuzi mamemona nde mbuta ya luyalu na mambu ya masonga zona kota na nzimbala bakwenda kabika mukanda na bainzo yonso zoli ya bantu mwankangu bubu yae. Watu mosi dindaka na maza ya laki kivu mazono kuna na kisunga ya kivu ya nodi tangu ya katuwaka na kivu ya sudi tika ya nataka batu na bima na bao bame lokota ndambu ya bibembe na nsuka ya bubu yae. Bosi na mbanza mbanda kaba mekanga batu kumi na zole memonika lokola bao kena kunata uonga uonga kuna na kati ya batu ango baso dakele kasipe na ndambu ya batu salaka tina buloko kilumbu mavuanda ango salamaka. Okapi. Mbote na beno batata peba mama mebaka diluako ya kulanda tangu na nzila ya radio Angemba, radio Okapi kuna na mugote kisanga kena kati ya maza ya Lake Kivu na kizunga ya Kivu ya sudu. Kimvuka ya basivile melomba na bainzo zole ya bantu mwankangu babika ndi mamanaka ya nsiku ya kubalula tsadulu ya bazuzi. Bako naka bika mukanda bubu na kati ya inzo ya bantu mwankangu yoso zole. Bimvuka kitezo ya kama zole memanga diambu angu bamemona nde mbuta ya luyalu na masonga zona landila diambu ya bazuzi. Kuwa metre Christian Bulambo wandila na kinzo nzolo ya Julien Nyamwenyi.
Ce projet loi pêche parce que
manaka ya ikele mbote vesa mbuba tulaka vena kasi na yao ba magistra ina diambu kena kutala bao yao kele manaka ba pesaka na lukutakanu ya ba ministre ya salamaka na bilumbu kumi na sambwadi ya ngonda ya tatu mpembala mosi ba tindaka yao na parlement ya zolaka vanda mbote ti ba ministre kutana naba kwa diambu sambu diambu yai metala kaka conseil supérieur ama magistrature ve kasi bwe lampe kimvuka ya bisalu ya ba magistra Tindu, Sinamag, intersyndical, ya fwanambote, babo kila ba magistra ya isambu bao mpesa pe mabanza na bao. Kana ya salama mutindu inave, yake kufutusa na nima, insi na beto na diambu metala demokrasi.
Asi concern la demokrasi.
Mbazi na tangwa tambodi ya nsuka, radio kapike ya mba metre Christian Bulambo Wandila. Babi kale mvukila nkanu na diambu metala kusunga luzingu ya ba mwangisi tangu wapi mutindu ya lenda salama. Ya udiambu angudi imesangisa ba mwangisi tangu ya Kongo na Kisalu, bubu kilumba zole awa na mbanza kitasa, na lusadusu ya kimvuka ketalaka mambo ya bantangu omeke. Samu na ntwadisi na yao, kusunga luzingu ya ba mwangisi tangu kediambu ya mpasi na kati ya Kongo demokratike. Mbuta Polidor mubo ya imepesa mbono sono, mutindu wamekufa ba mwangisi tangu tanu na bambula tanu meluta. Diambu ya imelomba kintuwa divuanda na kati ya ba mwangisi tangu na luyalu. Kuwa andi na kinzo nzolo ya mimi ngumba mulongo.
Aujourd'hui, il se pose une
bubu yake le diambu ya kutulila kivuvu na ntwadisulu ya politiki ya insi na beto. Baina ke twadisa insi betu fana kukiyuvula pamba ve bao fwana sala nyusu sambu beto ndima bau to pakezo la ti beto ndima bau atafeti ve. Balenda ve tuwa bubu yae beto ke landila kupesa ndola na baina nyusu ke sala imbi mutindu bake boki la tolerance zero mpena nima bake sala bonso ti baba kaka ve lukanu ina. Na ina meta la diambu wa kuzidisa awa beto ke baka nkangu na kimbangi sambu betu zaba kanabake zitisa diambu ina tove tolerance zero fana zitisama ya ukele mbote kansi sisebi betu ketala inki mutindu bake tula yao na bisalu na lusadisu ya bimwangisi nsangu
tolerance zero la vatele se traduire avec l'apport du journaliste.
Bisalo ango ke manisa kilumbu ya tatu ya ngonde ya tanu kena kuiza lumbu ke kokana na kilumbu ya nkembo ya kimpuanza ya kusonika pe ya kumwangisa tsangu. Na kizunga ya kivu ya nodi buatu mosi ya motere balukaka na kati ya maza ya Lake Kivu mazono kilumbu ya tete ya sabala. Ya katukaka na kizunga ya kivu ya sudi pe ya nataka binzieti na bima na bau. Meza bisa baina kufwa bampangi memo na mpasi. Nansuka bubu ubalo kutaka bibembe ndambu na kati ya batu kumi ina mezi mbana. Tsangu ya Moize Mutunga, Lukebo, Bami Bangula na Bernardine Diambu.
Na bimbangi ya bantu ya sekrete na goma bantu kumi na mosi kena komunika vena tangu bwatu ina dindaka na la kivu. Bantu kuluta makumi zole babi misakabau ya moyo na malwaku ya bato rafiki. Bwatu ina katuka kana iji nor na sidi kivu sa umekuza tegisa bima na zando kituku na goma. Bana ataka bantu kuluta makumi iya mpene mamasandizi mingi ya kibima ya kudia. Bamfumi ya bwala na bampangi ya bantu ni medinda bakena kososila bau na ndambu ya goma mpena kisenyi na Rwanda. Chika bako zaka abimisa bibembe tatu na suka ya bubiai mpe sambano na manima ya midi ya bubiai penepene ya dibongo ya Goma. Na bimbangi betu mbaka kuna kaka na dibongo ya Goma ya iki mupepe ya ngolo nde kuzaka dindisa buatu ina. Bito sabati na mpipa ya mazono kaka bamilobi ya mbizi bakuzaka bimina bao na babandi ina fuandaka na bambele lobi ya mbizi mosi mbuta murula chitende ya ndi zimbanaka na mafuanga ina kaka mutindu betu babamfumu ya bwala na Goma. Biamabindi yambo somu na Radio Kapi.
Ba polisie ya luyalu kangaka mazonu batu ina kina kumunika lukula bau neko tisaka mfanza gani na mbanza mbandaka. Na kati na bau, batu tatu tinaka buloko ya mbandaka tangu mifue mikutaka na mbanza na lumbu iya ya ngonde ya iya meluta kusangisa na makesa ya luyalu na ndambu ya basivile. Tsanguke ya Henri Lombondo Bokelu bame bangula na Gislaine Ntobo.
Na yonso bantu 13 ya mifundama na kuvanda na kisina ya kukonda Bukengi na Mbandaka bao kangamaka na bapulusi basoda zole ya force naval na ndinga ya bayai ya nkaka basoda ina ndiva pesa bao minduki ti masasi pulusi mosi ya nkento ti bantu ya buloko tatu ya tinaka buloko na kilumbu ya iya ngonda iya na mavanga ya bakolami ya Emilia kiba kama pena kati ya mantu ina yambi bwela na ntalu ina basivin sambwadi ya meza bana bonso babandi ya nene na kati ya mbanza bantu ya yonso metulama na kasho ya bapulusi ya komandoma vi baina kangamaka ntetentete tadisamaka na meso ya bantu na kintete meluta na batima wa administratif na muyadi ya kizunga zina ya ina kivanda bonsontu ya kivuka yai ya babandi kivanda uwezago yandi tadisaka ti bamfumu ya nkaka na mbanza kipisa bao maboko lukula depute provincial mosi ya bao tangaka zina ve na bansangubetu mebaka na ndambu ya bapulusi komisyo mosi ya tavukisa aner basodati bapulusi tatula mantama mingi vesa na kulunguka diambu yai atampe buna muyadi ya kizunga kilombati baina kita dila mambu ya Bukengi sala kisala na bao na mutindo ya kufanakana mpe na basi ya ofisi ya Bukengi na kweso sasusaka kaka sana kukanga bantu yonso yina yambi. Mbandaka, Justine Ntobo, Radio Kapi.
General Jean Bayo mvwala ya ditafi ya kusunga ngemba manakati ya Oni Metuba inki ya nimemona na ina metala kusunga batukuna na katanga ya Nudi na ntuala ti Monike katusa makesa ya dikanda ya Bene kesa dilaka na kizunga ina. Anime kuenda njila mosi na chef d'état major ya Monike lieutenant colonel Patrick Gosha ya vwanda na bendera atakuna na nyunzu bantodisi ya basivili kena kutuba diambu mosi kaka ba FDLR bamesangana na ba maimai samu baku wa misa nkangu ya bwala kutu bamekuma na onga onga lokola bamekuwa nde Monike kena kukatusa makesa nandi na kizunga na bao tango ya François Xavier Mibe bamebangula na Micheline Chwala.
Na bendera mutindu mose na nyunzu rapor mepesama na bantanini ya makesa mpe bamfumu ya basivili kele mbote ve na ina metala lukengu. Mingi na bendera nkangu keza visati babinwani ya FDLR ke kotila bau na mabwala ya kele na filakani. Bake baka bankento na kingolo mpe kuhiba bima na nkangu. Baimbi yai ba FDLR ke na kusala yao na kivuka na bamai mai. Na nyunzu nkangu kele na mabwala kena kuzinga mutindu mose na kati ya kuyangisama ya ngolo mingi baina kele pene na mabulu bake timunaka mabanga. Antalu mutindu or kasiterite mpe kolta. Kuna na bendera mutindu bake bongisa central ya kiimbi kimbevo ya malaria memanisa kufwa bantu makumi zole katina bau bana ya fioti kele mingi. Kitezo ya mabuta mafunda zole na nkama tatu kena kuzinga kuna mingi baina tinaka manaka ya kimia 2 na sud kivu. Samu na kangu karabake katusa mbalamosi makesa ya Monique na district ina ba FDLR talandakana na bisalo na bau ya kuyangisa nkangu mpe kubebisa luzolo nyonsu so, mema nisa kusalama samu na kutombula kimvwama ya district ya Tanganyika ba utamona ti ba ONG ya Banzenza takatuka na kizunga na ndambu na yandi kimonikisi ya kinkunku ya bisalu ya kufutusa ndembama General Jean Bayo meza bisati yandi tazabisa nyonso yai na mafumu ina kele na zulu na yandi.
Ba mefukusa na kalasi ya zulu kitezo ya banlonguki kama zole ya ditafi ya kumwangisa ntsangu na ina ya kubumba mbongo kuna na Universite Katoliki ya Kongo ICC na Nkufi kena mbanza kintasa. Bubu kilumbe ya zole ba meko kisasabala zole bandavana. Samu na inki? Samu ba munisaka nganzi na bao na kilumbu mosi ya ngonde ya tatu meluta, pediaka, samu ba tulaka diboko na mukanda tika ba fundaka mutindu ba kena kulunguka. Na kilumbu ya zole, basa disaka lukutakanu na ba mwangisi nsangu, samu ba lomba nlemvu na dibundo ya katolike, nyoso ya mviba, pena bantuadisi ya kalasi ya ICC, na bao mosi, betu kuwa kimbangi ya mwana mosi, kwenda katuba na ntwala ya Radio Kapi.
Kutombula ndinga na beto salamaka sambu na kutelemisa mabanza ya banfumu kulandana na mutindu beto kena kulunguka kansi ya vandaka ve samu na kubebisa lukumu ya universite na beto na kumona kati nsangu tambulaka na ba inzo ya kumangisa nsangu mpeba pesaka nsangu na mutindu bazo lilaka ya wina beto baina tombulaka ndinga na kilumbu antete ya ngonda tatu beto kelomba ti bale mvukila beto lemvo na beto ke kwenda mingi na eklesa katolika ya mvimba na conférence épiscopale ya Congo na bantu adisi nyonso ya université na beto UCC mpe na bibuti na beto beto mendima kusadila ina nyonso inzokanda na beto talomba beto beto ke lomba ba twadisi na beto lemvo bavutusa beto na inzokanda sa beto tanga pamba mve mvula ya inzokanda ke kwenda na suka
tsangu na beto na ndinga munu kutuba ya nkokela memanisa awa matondo na Jean-Claude Tia la mesadisa beto na nzila ya masini na bayi na mesadisa beto na kubangula tsangu ya ime kumina beno na lusadusu ya Martin Sebujangwe mezimba na beno veba mpangi mela na tsangu ya ime bika beno na maboko ya Kanishi Mkongo Shambui kasintete beno kuwati na salama beno bika na mbote
Okapi, 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 Okapi.